Areena.
Erinomaisen hyvää perjantaita. Tästä alkaa Kulttuuri Ykkösen kisastudio. Minä olen Pauliina Grym. Tervetuloa mukaan. Ja tervetuloa kisastudioon, kisastudiolaiset ja vakiovieraat, ekonomisti Heikki Pursiainen, yrittäjä Anna Moilanen ja liikemies Sami Kuusela.
Kiitos.
Moi.
Lähdetään liikkeelle nyt tällä viikolla kovasti puhuttaneella elokuvaan liittyvällä aiheella. MeToo-keskustelu ja teatteripiirien valtarakenteet nousivat pintaan jälleen viikko sitten, kun Helsingin Sanomissa Ville Virtanen sanoi MeToon olevan vallankumous, joka on syössyt miesneron valtaistuimeltaan. Elokuvien tekotapa on nyt muuttunut, väittää Ville Virtanen. Tässä Hesarin jutussa kritisoitiin muun muassa edesmennyttä Jouko Turkkaa ja asiaan liittyy jutun myötä myös ohjaaja Aku Louhimies, kun Ville Virtanen kertoi, ettei aio enää työskennellä Louhimiehen kanssa. Tämä juttu sai valtavasti huomiota, herätti valtaisaa kiitosta sekä myös kritiikkiä siitä, että miksi Louhimies on jälleen kaivettu kritiikin kohteeksi. Millä mielin te olette seuranneet tätä keskustelua? Anna Moilanen.
No mun mielestä sitä Louhimiestä kiinnostavampaa on se iso kuva, että mun mielestä Ville Virtanen jotenkin tosi hyvin siinä puhuttiin siitä, että minkä takia miehet tavallaan ei ole noussut naisten tueksi. Tai Ville Virtanen sanoi siinä, kun sitten toimittaja kysyi häneltä, että no miksi et itse ole, niin sanoi, että kukaan ei ole kysynyt. Siitä musta se on vähän huono selitys, mutta se on semmoinen asia, mitä mä itse siitä MeToo-räjähtämistä lähtien olen miettinyt ja surru aika paljon, että minkä ihmeen takia miehet on ollut niin hiljaa. Et siinä mielessä mä oon kyllä tosi iloinen, että edes nyt ja tuolla syvällä rinta-äänellä niin joku mies asiaa kommentoi.
Sami Kuusela.
No toi neromyyttihän nyt on ollut aikamoisessa murroksessa myös vaikka klassisen musiikin piirissä viime aikoina. Että tuossa vajaa vuosi sitten Sonja Saarikoski kirjoitti Imake-lehteen pitkä artikkeli, jossa käytiin läpi tätä klassisen musan neromyyttiä ja ahdistelukulttuuria Sibelius Akatemissa ja muualla. Että tämä liittyy kaikki siihen ja ehkä se hiljaisuus voi olla siinä, että aika moni mies, joka on tottunut tietyllä tavalla toimimaan kulttuuriskenessä, niin on pelännyt, että ei ole itsekin ollut sitten jotenkin vääränlainen. Ja monihan meistä on ollut vääränlainen ja ehkä siinä on sitten tollainen juttu.
Heikki Pursiainen.
No kyllä mä sanoisin, että jos puhutaan tuosta nerokultista, niin siitä mä oon kyllä erittäin tyytyväinen, että mä itse inhoan kaikenlaisia neroja ja suurmiesten kultteja ja se on mun mielestä niin kuin erittäin myönteinen asia ja siinä mun mielestä tää tällainen niin kuin tässä niin kuin feminismi näyttäytyy tämmöisenä ihanana vapausaatteena mun mielestä, jos se niin kuin repii kaikki nämä suuret sankarit, kuolleet valkoiset miehet ja elävätkin valkoiset miehet niin pois jalustalta. Että jos tämä MeToo-liike niin onnistuu niin kuin tämän samaan aikaan, niin sitten se on kyllä niin kuin hieno juttu.
Hyvä. Hesarin jutussa viime viikonloppuna tosiaan Ville Virtanen puhui myös Turkasta ja hän sanoi, että Turkalla oli ympärillään eräänlainen lahko. Hän sanoi, että Turkan mieskuva oli hyvin rajattu. Se oli testosteronia puhkuva, miestä ihannoiva. Mutta tosiaan, Heikki Pursiainen, sä oot sitä mieltä, että miesnero pitää tuhota. Miesneron kuva pitää ylipäätään hävittää.
No naisen ero ei mulla, en erityisesti niistäkään ole innostunut. Että...
Onko jotain naisen eroja?
Hei, toi on niin se
no,
kysymys.
Niin onko muuta?
Tuve Jansson.
Nyt kun ruvetaan
paristamaan. Ei, mutta tavallaan se, että sehän on, niin. Sehän on se perinne, että miehet on nero ja naiset on korkeintaan ahkeria ja ihan fiksuja. Että,
kyllä.
Mutta kyllä mä muistan ainakin siis, ja yhä edelleen vähän kyllä ihailen sitä Turkkaa ja sitä Turkan ehdottomuutta. Ja Turkan joku aiheita on ihan mahtava tota kirja, ja sehän oli sellainen erittäin kummallinen niin kuin oman tiensä kulkija hahmo, joka pisti kyllä siis niin kuin ihmisiä nurin ja aiheutti valtavasti traumoja omilla metodeillaan. Ja se esimerkiksi se, että sit se oli jollain lailla kuitenkin se oli niin iso neron asemassa, että se pystyi saamaan ihan kreisejä juttuja vaikka Ylelle sarjoina läpi, niin kuin esimerkiksi Kiimaiset poliisit, muistatteko te
sen? Hämärästi, mikä se oli?
No siis se oli siis sellainen poliisisarja, jossa lähinnä vaan kuolattiin ja möykättiin. Tai toinen, mikä oli tämä 7 veljestä sarja, joka siis, ne oli todella ehdottomia, siis sillä lailla mahtavia, mutta ei niitä jaksanut oikein katsoa.
Katsomiskelvottomiahan ne jossain mielessä, niin kuin oli Kiimaiset poliisit ainakin.
Jotenkin se sen nero... hahmo oli niin vahva, että niitä tilattiin siltä.
Mutta onko tämä ollut keisarin uudet vaatteet ilmiö?
Niin ja siis tietysti se, että niin kuin mitä, vaikka olisi kuinka neroutta, niin ollaanko jotenkin valmiit antamaan anteeksi, että se tuhosi nuorten ihmisten elämän tätä omaa ehdotonta visioa toteuttaessa. Että itselleni ainakin niin kuin, mun mielestä, niin jos haluaa toteuttaa ehdottomasti omaa visioa ja sitten siinä niin kuin matkan varrella niin kuin esimerkiksi tuhoa oman elämänsä, niin sehän voi olla aivan ihailtavaa, mutta tällainen näin, että alistaa tavallaan muut palvelemaan sitä niin kuin omaa visiota. Ja sitten meidän tehtävä olisi jotenkin niin kuin huokailla siinä reunalla, että miten ehdoton ja hieno nero tämä onkaan, niin tällaista on niin kuin erittäin vaikea olla pitämättä muuta kuin vastenmielisenä ilmiönä.
Ja tuollaisia tyyppejä on kaikilla elämän alueella. Bisneksessä kyllä on niitä paljon ja muuta, mut piilaakso täynnä sitä porukkaa.
Ehkä niin kuin yliopistomaailma, jos itse on epäonnistuneesti vieraillut joskus muutama pari vuosikymmentä, niin ei ole täysin vapaa tästä ilmiöstä myöskään.
Niin, on joka puolella. Ja just kun vaikka itse tuntee tuota startup-maailmaa, niin kyllähän siellä aikamoisia tällaisia persoonia, jotka jyrää tällaisia evankelia. Niin siellä kutsutaan tällaisella tuoreemman nimellä, ei puhuta miesneroista, vaan ne on evankelistoja. Ja suurin osa foundereista, eli näistä startup-yritysten perustajista, jotka saa kunnolla riskirahaa, niin niistä on yli 90% on miehiä. Ja se on hyvin miehinen tällainen näennäisen rento, mutta äärimmäisen hierarkkinen kuvio kuitenkin loppupelissä.
Tietysti tähän voi tuoda tämän introspektion mukaan, että kohtalohan ei ole mulle koskaan antanut mitään erityisen suurta valta-asemaa, mutta sitä voi miettiä, että millainen ihmishirviö sitä itse olisi, jos olisi joskus päässyt ikään kuin ehdottomasti käskemään muita ihmisiä.
Siinä olet Reiki Pusiana vielä nuori mies parhassa iässä, tässä ehtii vielä.
Mutta louhimies on kyllä sillä lailla kiinnostava, että se on kestänyt tosi kauan ja louhimies pyysi anteeksi. Mutta sitten heti sen jälkeen se sanoi, että en mä oikeastaan mitään pahaa tehnytkään.
Itse asiassa on kiinnostava tämä Helsingin Sanomien artikkeli, missä ehkä se yksi terävimmistä kärjistä oli Virtasen ilmoitus, että hän ei itse aio näytellä louhimiehen ohjauksen alla. Louhimies ohjaa tällä hetkellä Ilkka Remeksen romaaniin Omerta perustuvaa tuotantoa, josta ollaan tekemässä nyt 2 elokuvaa ja 1 kokonaista televisiosarjaa. Remeshän on varmaan tänäkin jouluna yksi myydyimmistä meidän dekkaristeista. Louhimiehen ei pitänyt alun perin ohjata tätä elokuvaa, tätä Remes-elokuvaa, mutta nyt kun hän ohjaa, niin Virtanen jää elokuvasta pois, sillä Virtasen käsityksen mukaan louhimies ei ole muuttanut tapojaan. Kyllä jotkut sitten ilmeisesti, no enpä nyt itse asiassa syötäkään teille ajatusta, vaan kysyn, että oletteko te sitä mieltä, että louhimies pitäisi päästää pälkähästä vai pitäisikö häntä boikotoida?
En mä tiedä, voidaanko me nyt olla jotain tuomareita tässä, mutta täytyy sanoa, että mä arvostan kyllä Ville Virtasen niin kuin statementtia tosi paljon, että on kyse Aku Louhimies tai kenestä tahansa, että joku ihminen vaan sanoo, että mä en työskentele tuon henkilön kanssa. Mä arvostan sitä tosi paljon, että ihmiset tekee tällaisia linjauksia. Ja sitten se on myös kiinnostavaa, että kun Ville Virtanen silloin sitä Ruotsin perspektiiviä niin paljon, että en mitenkään halunnut kaikessa ihannoida Ruotsia, mutta fakta on se, että se keskustelu on ollut näistä asioista aivan eri tasolla siellä, että se on myös kiinnostavaa, että hän tavallaan tuo sen Ruotsin näkökulman tähän ja myös niin kuin henkilökohtaisen kannanoton, niin arvostan sitä.
Mä uskon, että Louhimies varmaan olisi voinut ohjata Ville Virtasta myös, jos niin se olisi oikeasti pyytänyt anteeksi, mutta sen anteeksi pyyntö oli klassinen esimerkki siitä, että pyytää anteeksi sitä, että toinen loukkaantuu tai toiselle
anteeksi,
tulee paha mieli. Niin, eli koska se pyysi anteeksi ihan kauheasti siellä, oliko se nyt Jussi Kaalassa, missä se pyyteli anteeksi kauheasti, mutta sitten se kuitenkin sen jälkeen haastoi Yleisradion oikeuteen kunnianloukkauksesta siitä jutusta.
Mutta siitähän Yle sai eilen puhtaat paperit, koska tosiaan Louhimies teki tutkintapyynnön Ylen pari vuoden takaisesta jutusta, jossa hänen ohjaamismetodeistaan kerrottiin osin alistavina ja nöyryyttävinä. Ja Louhimies katsoi, että tässä syyllistyttiin kunnianloukkaukseen. Esitutkinta lopetetaan, näyttöä rikoksesta ei ole. Onko tapaus loppuun käsitelty, Heikki Pursiainen?
No siis minunhan on sitä mahdoton arvioida, että onko tapaus loppuun käsitelty. Uskoisin, että julkisessa keskustelussa niin se tuskin on loppuun käsitelty, jos Louhimies uraansa jatkaa. Mulla ei myöskään ole mitään niin kuin erityistä niin kuin informaatiota, jonka perusteella voisin ryhtyä jotain tuomioita jakamaan, mutta niin kyllähän niissä Louhimiestä käsittelevissä jutuissa aika monta naista omalla nimelläänkin kertoi asioista ja et vaikea täysin sivuuttaa, niin myöskään niitä niin kuin, niin kuin ihan vakavasti otettavien henkilöiden puheenvuoroja.
Vielä yksi kysymys tästä aiheesta ennen kuin mennään eteenpäin. Mitä te ajattelette siitä, että mikä tämän MeToo:n merkitys konkreettisesti oli? Ja nyt unohdetaan ne peukutukset somessa ja twiittien uudelleen jakamiset.
Se on mullistanut. Se on tuonut esiin valtarakenteita, se on tuonut esiin perversejä käytäntöjä luovilla aloilla ja se on kyllä puhdistanut tosi paljon pöytää.
Näin Sami Kuuselain, Anna muista.
Se on ehdottomasti tuonut esiin asioita, mutta mä toivoisin, että tapahtuisi vielä isoja muutoksia sen esiintulon myötä.
Niin, siis kyllä mäkin sanoisin, että niin kuin tavallaan on liian aikaista tietää, että millainen se lopullinen merkitys MeToo-liikkeellä on, mutta toivottavasti se on osa tällaista yleistä niin kuin tasa-arvoa ja just tämän nerokultin ja sen tämmöisen niin kuin vallankäytön hidasta kuolemaa.
Näin Heikki Pursiainen, mennään seuraavaksi sanoihin. Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen kisastudiota, jossa ruoditaan ajankohtaisia kulttuuri- ja yhteiskunta-aiheita. Minä olen Pauliina Grym ja kanssani kisastudiossa ovat ekonomisti Heikki Pursiainen, yrittäjä ja kulttuuriahvatti Anna Voilanen ja startup-liikemies Sami Kuusela. Sami Kuusela punaisessa paidassa. Sinä haluat puhua koronasahastosta.
Joo, ja Puolan solidaarisuusliikkeen T-paidassa.
Niin kyllä, ja niin päällä on tämmöinen punainen
Suomen miesten sosialistisin liikemies tässä päivää.
Solidaarisuushan oli siis ylös. Antikommunistinen.
Niin oli mutta siis sen takia se onkin niin flipauttava. Sen takia mä tilasin tämän just äsken netistä. Tämä näyttää kyllä jo kulahtaneet.
Mä halusin...
Mitä? Kuten aate. Joo. Mä haluaisin jutella asiaa. Mä haluaisin jutella sanojen ja termien merkityksestä. Varsinkin sellaisessa asiassa, joka on aika vakava ja tärkeä ja jossa harrastetaan tällaiselle niin kuin suurelle yleisölle viestintää. Ja nyt kun on tämä korona taas lähtenyt leviämään ja ollaan pahemmassa tilanteessa, niin mua ei voi olla ihmetyttämästä tämä kiihtymis- ja leviämisvaiheiden.
Niin tarkoitit, että tämä on ruvennut kiihtymään.
Niin, onko leviäminen alkanut kiihtymään vai kiihtyminen leviämään ja kummin päin se nyt oikein menee? Suurin osa ihmisistä ei oikeasti muista, että mikä. Mä yritin katsoa, että tein tällaisen haun kiihtymis- ja leviämisvaihe, niin tuli koko ajan otsikoita, että leviäminen nyt alkanut kiihtymään. Ja kaikki meni ihan sekaisin, että mitä se tarkoittaa, kun nyt mä oon niinku takonut itselleni päähän, että ensin on kiihtymisvaihe. Se ei ole vielä niin paha. Ja sitä seuraa sitten se kaikkein pahin vaihe, joka on leviämisvaihe. Mutta eikö siitä tule sitten mieleen sellainen, että niin kuin siinä kiihtymisvaiheessa virus ei,
näkisitte Samin ilme.
Ei leviä, vaan se jotenkin, se virus on joku sellainen niin kuin persona, joku sellainen tosi kiukkunen persona, joka kerää raivoa ennen kuin se alkaa sitten tosissaan puhkumaan ja raivosta toimimaan ja alkaa leviämään. Niin miten voi olla näin sotkuset termit? Mm. On tämäkin vissiin kulttuuriaihe.
Ymmärrätkö niin, sinä nämä sanavalit?
No ne termit on varmaan osittain epäonnistuneita, koska tietysti jos ajatellaan, niin kiihtyminenhän on nopeuden muutosnopeus, eli toinen derivaatta, niin kuin voi sanoa. Ja,
tietenkin
niin kuin jos nyt tämä leviämisvaihe voitettaisiin, niin mehän siirryttäisiin takaisin kiihtymisvaiheeseen. Mutta itse asiassa silloinhan leviämisnopeus ei olisi kiihtymässä, vaan se olisi hidastumassa. Eli siis kiihtymisvaihe on siinä mielessä epäonnistunut termi, että me voidaan olla siirtyä kiihtymisvaiheeseen silloin, kun itse asiassa leviäminen on hidastumassa. mutta niin kun ymmärrän, että ne on varmaan nopeasti joskus yöllä keksitty ne nimet.
Ei tollaista saa keksiä nopeasti yöllä. Toi on tosi tärkeää viestintää.
Mä haluan tietää, kukaan keksinyt.
Niin, mä yritin löytää tietoa, mutta mä en löytänyt mistään. Mä löysin vain joku kapulakielierikoisasiantuntija oli antanut, että ei näissä ole minun mielestäni mitään vikaa. Mutta mä en löytänyt sitä, että kuka on nämä täysin epäonnistuneet termit lanseerannut.
Minä voin lukea, siis mä tein samaa tutkimusta, eli siis googletin.
Voidaanko syyttää Sanna Marinia tai Krista Kiuru?
Syytetään niitä tyttöjen hallitusta siellä, kun hän ei mitään osaa. Löysin Ilta-Sanomista syyskuulta tällaisen yhden artikkelin näistä monista, ja tässä on selitetty suunnilleen selkokielellä. Vähän tässä haisee se virkamieskieli, mutta ehkä syystä, ettei sanota väärin. Kiihtymisvaiheessa ollaan, kun tartuntoja ilmenee alueellisesti yli 10-25 per 100 000 asukasta viimeisen 14 vuorokauden aikana. Kiihtymisvaiheessa esiintyy paikallisia ja alueellisia tartuntaketjuja, jotka ovat pääsääntöisesti jäljitettävissä ja sairaalahoidon tarpeeseen pystytään vastaamaan ilman erityistoimia. Leviämisvaiheessa ollaan, kun tartunnat leviävät alueellisesti tai laajemmin niin, että 14 vuorokauden aikana todetaan 18-50 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Tapausten päivittäinen kasvunopeus on yli 10% ja alle puolet tartuntalähteestä voidaan jäljittää. Sairaalahoidon ja tehohoidon kasvet tarvaa voimakkaasti. Kyllä, tämähän on hauskaa. Ensinnäkin tässä kiihtymisvaiheessa oli 10-25 per 100 000 ja leviämisvaiheessa tosiaan 18-50. Ja tämä on tosi kiinnostavaa.
Mitä jos on yli 50?
Ja nythän on, niin.
Mutta tässä on just tämä, että se määritellään.
Sitten voi syödä hiilareita.
Määritellään kiihtymisvaihe tapausmäärien mukaan, vaikka se olisi tietenkin tapausmäärien kasvu. Eli siis, että jos ajat autolla kovaa, niin sitten kiihtymisvaiheessa sun nopeus on tietty, sitten leviämisvaiheessa on tosi kova nopeus. Mutta sitten kun sä taas jarrutat, niin sitten sä siirryt takaisin kiihtymisvaiheeseen, vaikka sä et kiihdy, vaan sä hidastat.
Tämähän on ihan oikeasti vakava aihe, vaikka me täällä naureskellaan tälle. Mutta tässähän olisi myös vaihtoehto. Mehän voisimme käyttää vaikka numeraalista vaaraluokitusta, vaikkapa asteikolla 1-5.
Tai olisi silleen ok, heikko, paha, tosi paha, maa kellariin, tuho.
Liikennevalot. Koska mä just törmäsin Helsingin yössä tai illassa paheellisesti yhteen Tallinnassa uutta taidekeskusta vetävään tuttavaani, joka oli juuri lähdössä toiseen kotiinsa Jenkkeihin. Ja mä olin, että miksi ihmeessä lähdet nyt Tallinnasta Jenkkeihin, hänen miehensä siis on nyt siellä. Niin sanoi, että joo, että me mennään Floridaan lomalle, että Florida on keltainen, siis keltainen alue, ei punainen. Niin eikö tämä nyt olisi ihan selkeä? Punainen alue, keltainen alue, vihreästä tulee vihreä, niin kaikki kirmaa normaaliin elämään.
Itse suosisin ehdottomasti hymynaamoja, että sellainen surullinen naama oli tämä huono juttu ja ilonaama olisi hyvä juttu ja sitten sellainen viivanaama voisi olla vaikka se kiihtymis.
Niin se, kun sä lähdet pankista tai hampurilaisbaarista, niin kun sä painat, että mikä tota, hymiö.
Ja nyt selvennykseksi, että kiihtymisvaihe oli se vähemmän huono näistä kahdesta.
Niin, se oli se tasainen suu. Ei, ja sitten nyt ollaan siinä niin kuin alaspäin kääntynyt uun.
Tämä koronan kanssa
eikö kellekään ole tullut mieleen, että noi on ihan väärinpäin ja tyhmät termit?
En tiedä, sun täytyy
ne just antaa enää palautetta. Muuttaa niitä, kun niin.
Niitä, mutta varmasti ei voi muuttaa enää. Et nyt ollaan niiden no kanssa seuraava pandemia.
Mutta menee vielä enemmän sekaisin, sit, jos ne vaihtuu.
Nyt yhtäkkiä kiihtymys onkin pahempi kuin leviää.
Vieraat. Mietin sitä nyt ihan vakavasti ottaen, että jos meillä äidinkielenämme suomea puhuvilla on vaikeuksia näiden kiihtymisten no ja leviämisten kanssa, niin meidän olisi ihan järkevää, että meillä olisi numeraalinen tai hymynaama kyllä tai liikennevalo kyllä käytössä. Mutta kun ollaan puhuttu koronasta, on ollut sanoja kuten koronapesäke, koronarypäs, koronalinko.
Ja ryväs.
Niin mä sanoisin, että tuohon, niin.
Joo, anteeksi.
Tämä on hirvittävää suomen kieltä, rypäs. Se on ryväs. Ryväs rypään on
mut
se.
Ryväitä. Koronarypäitä.
Rypäs rypäitä on se niin kuin alkuperäinen taivutus.
Mä väitän, että se on
oikein epidemiologinen
peillä
termi on ryvästymiä.
Nykyisin kielitoimisto hyväksyy myös rypäs ryppään, mutta se on niin kuin kielen rappioita. Oikein muoto on ryväs rypään.
Yksi kauheampi asioita tässä koko koronapandemiassa on tämä kielen rappio.
No niin, kyllä, juuri näin. Sitten on koronanyrkki. Koronapinnari. Mikä merkitys näillä kielikuvilla
on? Mikä koronanyrkki on?
Ei, koronanyrkki on se, että kun tämä tyttöhallitus ei osannut yhtään mitään, niin sitten kaikki keski-ikäiset miehet, joilta ei oltu kysytty, että miten tätä pitäisi hoitaa, niin sitten ne alkoi huutaa sitä nyrkkiä pöytään toivottavasti.
Mutta vakavasti ottaen, niin ovatko nämä kielikuvat hyviä? Auttavatko ne meitä hahmottamaan tätä vaaraa?
Kiihtyvä ryväs nyrkki.
Eiköhän niin, kun mä luulen, että osalla, kuten niin rypäällä ja pesäkkeellä, niin sehän on hyvin ihan vakiintunutta kielenkäyttöä. Että ryväs tarkoittaa siis sellaista, missä yhteenliittymää, missä on monta jotakin yksikköä, esimerkiksi ihmistä tai tautitapausta tai tällaista näin. Pesäke on sitten jo niin kuin aavistukseen, mitä mä sanoisin, runollisen.
Se on enemmän leviäminen. Ryväs on kiihtyvä.
Nyt me tämä pilkuviilaus opetetaan sen verran, että haluan kysyä teiltä ajatuksia Yhdysvaltain entisistä presidenteistä Bill Clintonista, George W. Bushista ja Barack Obamasta. He ovat luvanneet ottaa koronarokotteet livenä televisiokameroiden edessä heti, kun se on mahdollista. Mitä ajatuksia tämä teissä herättää?
Siis mihin se annetaan ensinnäkin? Annetaanko se peffaa vai ulkopäin? Se on ensimmäinen, mitä mä ajattelen.
No, oletetaan, että se annetaan tuohon käsivarteen.
Nimenomaan Billin.
Niin, mitä ajatuksia
Billin on varmaan paras peppu noista.
Nyt hei. Nyt mä joudun sanomaan, että nyt hei, kuulkaa. Mitä ajatuksia tämä teissä herättää? Onko tämä toimiva?
Ihan hienoa showta, kyllä mä haluan nähdä noin.
Mutta kuka olisi Suomessa se eka, joka voisi ottaa sen? Twitterissä Oskari Onninen ehdotti, että lennukoira.
Kuka me halutaan ekana pelastaa, eikö se ole siitä? Kuka on tärkein?
Matti Vanhanen, ettei sen lasit huurru koko ajan, kun se on antamassa TV-haastatteluja maskissa.
Siis varmaan ihan okei, mutta siis jotenkin on vaikea uskoa, että sellainen ihminen, joka on vakuuttanut itsensä siitä, että kaikki on salaliitto ja se rokote on vaarallinen, että sitä sitten siihen auttaisi, että Bill Clinton köpöttelee ottamaan sen piikin johonkin televisiokameroiden eteen. Mutta tietysti kaikki keinot käyttöön, sanon minä, niin kuin, että antaa mennä vaan.
Mahdollisimman laaja skaala influenssereita. Kaikille oma.
Joo, kaikki, joilla eniten tube seuraajia, niin kaikki lakot sun muut, niin ne ottaa sen jotenkin sen piikin sitten.
Eli nyt niille, jotka eivät ymmärrä tällaista nuorisokieltä, niin täällä tarkoitetaan siis ihmisiä, jotka ovat esimerkiksi YouTubessa pitävät näitä vlogeja, ja heillä on siellä omat tubetuskanavat, ja he siellä esiintyvät, ja heillä on kymmeniä, ellei satoja tuhansia seuraajia. Tai Instagramissa tällaiset influencerit, jotka Anna Moilanen mainitsi, eli vaikuttajat.
Tuosta tuli mieleen, että kielestä pitää sanoa, että nythän oli uutinen, että eduskunnassa on käytetty sanoja next level ja roustaus, joten voimme myös.
Ja, mutta tässä ohjelmassa säilyy joku taso, että nyt
pidetään eriarvoistuminen nextille levelille.
Mutta tota, tässä on siis se, siinä mielessä kiinnostavaa, Heikki Pursiana sanoi tuossa, että jos joku ihminen on vakuuttanut itsensä siitä, että hän ei usko siihen koronaan ja se ei ainakaan tartu niin kuin THL tai WHO väittää tai kertoo, niin meillähän on näitä aika niin kuin vaikutusvaltaisissakin asemissa olevia suomalaisia, jotka kieltävät tämän hetkisen koronatiedon. Ravintolayrittäjä Sedu Koskinen, tulevaisuudessa Sedu de Luca -nimellä kulkeva henkilö, on joutunut kritiikin kohteeksi. Hän ilmoitti, että hän järjestää suuret juhlat ja hän sanoi, että ei kukaan näitä juhlia voi estää. Tämä on aika kiinnostavaa. Sedu de Luca väitti toimittaja Sanna Ukkolan haastattelussa Ylellä, että koronaviruksen rokotteen toimivuudesta esimerkiksi ei tiedettäisi mitään. Että jos joku on hauskaa, niin koronavirus on kyllä synnyttänyt ihan valtavan määrän itseoppineita virologeja.
Kyllä.
Mutta ei sitä kai voi, että kai nyt me luotetaan siihen kuitenkin Suomen kansan sivistystasoon. Me ollaan kuitenkin maailman sivistynein maa, melkein koulutetuin.
Kolmasosa sanoi, että aikoo ottaa nyt toistaiseksi rokotteen Suomessa.
Eikö se ollut enemmän kuitenkin?
Kolmasosa niin kuin suht varmasti, ja sitten loput miettii.
Niin ei kai nyt kukaan ala kuuntelemaan jotain Sedu de Lucaa, että joo, että joo, no kun Sedu de Luca sanoi,
niin pitäisikö tämän olla yksilöpäätös?
Ai, niin kuin pakkorokotukset?
Siis niin.
Niin, siis kyllähän rokotuksen ottaminen on yksilöpäätös. Että no pitäisikö voidaan olla? Vaikea uskoa, että sille voitaisiin mitään tehdä niin kuin perustuslain puitteissa, mutta pakottaa ihmisiä ottamaan. Että kai rokoteohjelman osallistuminen on tähänkin asti ollut vapaaehtoista.
Mut positiivisia kannustimia, esimerkiksi se, että jos nyt on tullut puhetta siitä, että jos ottaa sen rokotuksen, niin sen jälkeen voi elää vähän normaalimpaa elämää, että nämä tällaiset rajoitukset ei enää koske, niin se on siis ihan tällainen niin kuin henkilökohtaisen vapausasteen kasvaminen, joka voisi johtaa siihen. Sitten mulle tuli sellainen kapitalistinen kela tähän näin liikemiehenä, että kun niitä on kuitenkin liian vähän niitä rokotuksia, ja jos siihen liitetään vielä toi, että sit voi elää kuin ennenkin, niin sitten, että saisi massilla pääsisi jonon ohi. Kyllä. Ja sit ne, jotka maksaa paljon, niin niitä käytettäisiin sitten tämän rokotusohjelman rahoittamiseen.
Mä itse niin kun mun täytyy uskoa siihen, että Suomessa niin valtaosa ihmisistä niin oikeasti ottaa sen rokotteen, kun se tulee tarjolla. Muun uskominen niin veisi pohjaan koko olemiseltani.
Sama.
Niin, kun toivon sitä, mutta tämä oli tämä nyt tieto toistaiseksi kolmasosa. Joo.
Mennään eteenpäin. Tämä on Kulttuuri Ykkösen kisastudio, jossa vieraina ovat Sami Kuusela, Heikki Pursiainen ja Anna Moilanen. Heikki Pursiainen, sinä olet tuonut meille pöytään aiheen, josta olet ehkä niin kuin vähän, miten sanoisin, käsittääkseni olet aika ärsyyntynyt.
Niin, siis tässä ammatissani on oppinut simuloimaan sellaista pöyristymistä erittäin hyvin, mutta siis olen jonkin verran pöyristynyt siitä, että minkä takia meitä täysivaltaisia kansalaisia kohdellaan kuin lapsia. Ja hyvä esimerkki on tämä valtioneuvoston koronaviestintä, että valtioneuvostolla on tällainen kampanja kuin Suomi toimii, joka suoltaa tällaista aivotonta lässytystä, jonka tarkoitus on saada aikuiset ihmiset sitten jotenkin tsemppuloimalla niin ilmeisesti paremmalle tuulelle tai sitten käyttämään maskia. Eli tämä kampanja on tuottanut yhteistyökumppaneiden kanssa erilaisia videoita, joissa mulle suureksi osaksi tuntemattomat urheilusankarit vertaa koronapandemia matsiin, jota ei vielä olla voitettu, vaikka tosi hyvin on mennyt eka erä.
Leijonien Jalonen ja Rive Huuhka ja mitä
sitten kuulemaan, no hyvin ollaan pidetty mailat jäässä, kerrotaan meille. Ja sitten myöskin kuuluisaksi tuli Aku Louhimiehen jo mainitun Aku Louhimiehen hyllytetty video, jossa leipuri kulkee hidastettuna ja sitten myöskin muuta työtä tekevät ihmiset kulkee hidastettuna isänmaallisen musiikin soidessa ja tämä on tarkoitus saada meidät paremmalle tuulelle koronan vuoksi. Ja sitten toinen kampanjan haara on tämmöisiä julkisvalokuvia, joissa julkisella on maskia, jossa esimerkiksi muusikko Kledos kertoo, että meidän kehottaa meitä rokkaamaan ylpeästi maskia. Ja tämän tarkoituksena on saada meidät sitten käyttämään maskia. Minkä ihmeen takia meitä kohdellaan tällä tavalla kuin lapsia? Me ollaan eletään demokratiassa, jossa me kansalaiset ollaan päättäjien vertaisia ja meille pitää puhua samalta tasolta eikä ylhäältä alaspäin kuin jollekin vauveleille. Ja me kysynkin teiltä, että onko tämä joku yleinen trendi, että ihmisiä niin ruvetaan kohtelemaan jotenkin kuin lapsia ja meillä yritetään lässyttää ja niin kuin me yritetään tsemppuloida ja slangilla saada manipuloida tekemään jotain, mitä hallitus toivoo.
Anna.
No kyllä mä harvoin koen, että missään asiassa valtio puhuisi minulle niin kuin älykkäälle ihmiselle, että ehdottomasti joko sillain väännetään rautalangasta tai sitten tämän tyyppistä, mutta se mikä mua kiinnostaa yrittäjänä on, että onko tässä myös kyse hienosta myyntityöstä, että mä haluaisin olla niissä neuvotteluhuoneissa kärpäsenä katossa, missä on päätetty, että tällaisia tehdään, koska nehän on kauhistuttavan huonoja.
Vauveli tsemppuloinnit mulle maistuu. Mähän on tällainen ylipateettinen hyvien puolella oleva patriootti, joka rakastaa leijonia, eli siis Suomen miesten ja naistenkin jääkiekkojoukkuetta. Rakastan huuhkajia, eli Suomen miesten jalkapallojoukkuetta ja helmareita, josta siis upea maali just oli tämä näin naamamaali. Ja mulle tuli kylmät väret, kun sä linkkasit Heikki niitä videoita, niin mä oon sit se tsemppuli vauveli, joka haluu katsoa tollasia tsemppivideoita. Musta se on ihanaa viestintää, ymmärrän kyllä, että se on tosi kornia myös, mut kuinka se oikein eroo sit sellaisista jeesustelevista influenssereiden viesteistä, joissa sanotaan, niin kuin jotenkin vastustetaan koulukiusaa. Että tässä nyt niinku kuuluisa tubettaja sanoo, että hei, koulukiusaaminen on väärin.
Ei se eroakaan mitenkään. Mutta
se on jotenkin se on tietyllä tavalla nyt sellainen, että se silleen, että puhutaan muille kuin vauvoille, on sellainen yleinen trendi tällä hetkellä,
siis,
ja sitä toistetaan.
Mutta siis tietysti niin kuin koulukiusaamisessa, niin osin viestinnän kohteena voi olla koululaiset. Mulla ei ole mitään sitä vastaan, että lapsille puhutaan kuin lapsille. Mulla on sitä vastaan, että aikuiselle puhutaan kuin lapsille. Ja myöskin se, että mitä influencerit yleensä sanoo, niin se on tietysti eri asia. Ne sanokoon mitä haluaa, mutta tässä on kysymys niin kuin valtioneuvoston ohjaamasta kampanjasta, jossa viestitään ihmisten terveyden kannalta vakavasta asiasta.
No, mikä sitten olisi parempi vaihtoehto, että jos kuitenkin nyt siis, jos totakin kautta kannattaa yrittää, toinen on sitten tämä virallinen viestintä, jossa niin kuin vedotaan mutkikkaisiin faktoihin, käytetään jotain kiittymisleviämis, jne. Kuka muistaa, mitä esimerkiksi Pauliina tuossa luki äsken, että mitä ne tarkoittaa? Please not. Sitä pitää lähestyä eri suunnilta.
Kerro mulle, mikä se informaatio on, mikä tulee siitä, kun tämä urheilusankari lässyttää, että matsi on kesken. Siis mikä se informaatio on? Ei siinä välity mitään informaatiota. Se on pelkkää möykkää ja kohinaa.
Me katsotaan Jukka Jalosta ja muita, niin me katsotaan niitä ylöspäin. Ne on saanut meille kansallista tunnetta. Ja siinähän tässä kyseisessä videossa esimerkiksi niin kuin pyrittiin luomaan sellaista positiivista kansallistunnetta, jossa niin kuin kehuttiin, että meillä on mennyt tosi hyvin Suomessa tämä, tietysti naiveen kielikuvin, ja että jatketaan tätä puolustamista ja saattaa tulla jatkoaika ja jne.
Mutta me eletään maailmassa, joka on täynnä meteliä, täynnä skeidapuhetta, täynnä möykkää, ja informaatio, tärkeä informaatio ei pääse läpi sen möykän. Ja nyt valtioneuvosto, jonka tehtävänä olisi välittää luotettavaa informaatiota, niin se lisää sitä möykkää. Se lisää sitä turhaa pauhuntaa, se lisää sitä turhaa lässytystä, joka peittää alle sen niin kuin viisaan tiedon. Ja voi miettiä sitä, että jos nämä resurssit olisi käytetty hidastettujen leipurien kuvaamisen sijasta, vaikka siihen, että olisi mietitty tätä kiihtymisvaihe, leviämisvaihe, terminologiaa niin kuin samalla intensiteetillä, niin olisiko kenties sitten niillä resursseilla saatu aikaan jotain niin kuin ihan aidosti ihmisten henkijäämisen mahdollisuuksia parantavaa viestintää?
Mä itse asiassa, Heikki Pursiainen, haluan vähän sua haastaa tässä. Mä itse mietin sitä, että näen aika paljon ihmisiä, jotka eivät käytä maskeja ja he näyttävät siltä, että heillä ei välttämättä ole vakavaa astmaa tai muuta terveydellistä syytä olla käyttämättä maskia, jotka eivät noudata turvavälejä ja jotka elävät sillä tavalla, että he saattavat muut ihmiset vaaraan. Mut meidän pitäisi olla myös rehellisiä sen suhteen, että me synnytään aika erilaisilla korteilla. Et osa meistä syntyy sellaisilla kognitiivisilla taidoilla, joita ei edes meidän peruskoulu vie niille tasolle, että pystyttäisiin ymmärtämään vähän niin kuin laajempia kokonaisuuksia tai edes tämmöisiä minun mielestä alkeellisia syy- ja seurausasioita. En saa mennä bodypump-tunnille tai piloxing-tunnille, koska asetetaan muut sillä vaaraa, vaikka siellä olisi siellä yksityisellä puolella järjestettäisiin, niin pitää tosi tarkkaan miettiä. Että se, että jos joku viestintä tuntuu minusta tosi tyhmältä, en myöskään ymmärrä urheilusta mitään, sen takia minua ei koskettanut se video, missä oli nämä urheiluihmiset. Mutta sitten taas jotain toista ihmistä se voi koskettaa, että onks vähän myöskin ehkä empatian puute, vaatia sellaista tiettyä niin kuin tosi tarkkaa ja älykästä numeraalista dataa, koska se ei tavoita kaikkia.
No siis ensinnäkin siinähän tässä tsemppulivideossa, niin siinähän ei kehotettu käyttämään maskia. Siinähän ei itse asiassa ollut mitään
ohjeita
mitä ihmisille annettiin. Sen sijaan tämä on tämä 5 valttia, tämä maskin käyttökampanja. Ja mulla ei todellakaan ole mitään sitä vastaan, että niin kun viranomaisviestintä on selkeää ja ymmärrettävää niin kun kaikille aikuisille, myös niille, jotka kenties ei ole niin kun korkeasti koulutettuja. Mutta että se mun kysymys siitä, että jos Paula Koivuniemi kertoo jotain, että kannattaa ajatella muita, tai Kledos kertoo, että rokkaa ylpeästi maskia, tai Mike Monroe sanoo jotain aivan yhtä pökkelöä, niin että se niin kun saisi aikaan sitä, että kukaan käyttäisi sitten niin kuin rupeisi käyttämään maskia, että hei, mä en ymmärtänyt tätä maskin käyttötarkoitusta, mutta nyt kun Kledos sanoi, että rokkaa ylpeästi maskia, niin totta kai mä rupean sitä käyttämään.
Niin, mä nauraan tolle.
Mä väitän, että... Mä en oikein tunne kyseistä Kledosta, mutta sä oot...
Se on töishitistä.
Ai se!
Mutta mä väitän, että jos meillä olisi Instagramissa viikon ajan kuvia pelkästään ihmisistä, joilla on maskit päällä, ja etenkin näistä vaikuttajista ja näistä idoleista, joita nuoret aikuiset ja nuoriso seuraa, niin mä väitän, että silloin olisi vaikutusta. Mä luulen, että jopa viikko riittää. Se teki jos 2 tai 3 viikkoa, mutta se vaatisi semmoisen yhteisponnistuksen. Mä oon ajatellut sitä, kun mä olin itse 16, 15, 16, 17-vuotias, 18-vuotias. Mä olisin antanut mitä vaan, että mä olisin ollut vähän niin kuin vanhempi, että mä olisin päässyt tiettyihin yökerhoihin tai baareihin, mä olisin niin kuin ollut aikuisempi. Jos mä olisin nyt 16-18-vuotias tai jopa 20-vuotias, niin mähän käyttäisin niitä maskeja onnellisena. Mä käyttäisin niitä ja kulkisin tuolla ja olisin sillä, että mä oon niin kuin tosi aikuinen, koska mä et yli 18 vuotiaat joudutaan käyttämään maskia joka paikassa. Se olisi mulle semmoinen, niin kuin olisi ollut mahtava tapa viestiä sitä ja yrittää olla aikuisempi ja vanhempi. Sen sijaan mä opettelin polttamaan tupakkaa. Että
jos maskin käyttö olisi lisännyt baariin pääsemisen mahdollisuuksia.
No se ei kyllä myöskin, sitä lisää, joo. Nyt ei baareihin saa mennä.
Olisin käyttänyt
mutta se ei liity pelkästään baareihin pääsemiseen, vaan siihen, että on se kaipuu olla niin kuin ikään kuin aikuisena kohdeltava.
Mun mielestä noissa on myös tosi paljon asteeroa noissa hirveissä matskuissa siinä mielessä, että mä onneksi en ollut törmännyt mihinkään muuhun kuin abreissa, bussipysäkeillä, niihin just näihin, missä on eri julkiksia näissä maskeissa. Ja mun täytyy sanoa, että mun tuli niistä ihan vähän toi Sami-fiilis, että musta ne oli niinku ihan symppiksiä ja ehkä just sen takia, että musta tuntuu, että kaikki viestintä on jollain tavalla niin kuin semmoista verhottua tai suoraa pelottelua, niin jotenkin siitä mulle ei tullut semmoinen fiilis, vaan mä kävelen pimeällä kotiin ja että no ihan joku sanoo vähän omin sanoo jotain, mutta itse asiassa kaikista hauskin toisi, että ihmiset niin kuin sanoisi sensuroimattomasti, mitä ne ajattelee, että esimerkkinä mä olin yhdessä teatterin ensi-illassa, jossa Tarja Halonen presidentti oli mun takana olevalla rivillä ja ähisi ja puhisi ja oli menossa sinne omalle paikalleen ja murisi siinä itsekseen ja vieruskavereille, että tämä kuonokoppa saa rillit huuruun. Niin musta toi on kiinnostavaa, toi on sitä, että ihmiset oikeasti puhuu niinku sillain filtterittä näistä asioista, mitkä meitä kaikkia mietityttää.
Mä oon kyllä tässä ehkä väärä ihminen keskustella tästä, koska mä oon niin korni, että mä jaan joka viikko jaksubotti nimiseltä Twitter-tililtä niitä jakselointeja, jaksutteluja, jaksutusta jaksi ja kaikkea tällaisia juttuja. Että siis mun mielestä sitäkin viestintää pitää mahtua maailmaan.
Mun mielestä ei mitään sitä vastaan, että ihmiset toisille laittelee jaksuleita. Mutta se, että onko se valtioneuvoston tehtävä, niin se on mun mielestä eri kysymys. Ja ihan on samaa mieltä Annan kanssa, että tässä on tosiaan eroja. Maskikampanjalla on sentään joku järjellinen päämäärä saada ihmiset käyttämään maskeja. Tsemppuli-videolla, missä niin kuin Lasse Vireen
nousee. Se Lasse Vireen häiritsi, miksi aina niin, se Lasse Vireen?
Niin, meillä on montaa sankaritarinaa meidän pienen maan historiassa. Ja niin, me maksettiin ja siinä oli sotakorvaukset.
Oli, no ne oli ja mennäänpä siihen sotaan ja itsenäisyyteen seuraavaksi. Kuumia tunteita täällä Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa. Täällä ovat kanssani Anna Moilanen, Heikki Pursiainen ja Sami Kuusela. Minun nimeni on Pauliina Grym. Anna Moilanen, sinä haluat puhua itsenäisyyspäivästä.
Joo, mä haluaisin viedä itsenäisyyspäivän nextille levelille ja roustata noita linnanjuhlia konseptina.
No huhti.
Mä oon sitä mieltä, että tämä olisi mahdollisuus nyt meille siirtyä viettämään itsenäisyyspäivää uudella tavalla. Vähän sama, musta hyvä esimerkki on Helsingin juhlaviikot, joka toteutti tänä vuonna Helsingin juhlaviikonloppu, joka olikin aivan erilaista ohjelmistoa kuin heillä yleensä on. Ja multa saa, että heidän pitäisi jatkaa myös tehdä noita ton tyyppisiä juttuja vastakin. Mä ajattelin, että me voitaisiin nyt niinku räjäyttää tätä itsenäisyyspäivän juhlinta aivan uudelle tasolle ja fiilikselle. Mulla on kaksi kysymystä, joista ensimmäinen on, että miten aiotte itse viettää itsenäisyyspäivää 2020 ja poikkeaako se jotenkin aiemmista vuosista?
No, meillä on yleensä kyllä tullut katsoa sitä kuninkaallislarppia, jossa semitavalliset ihmiset, jotka on saanut kutsun linnaan, niin pukeutuu niin kuin kuninkaallisiksi ja sitten jotenkin jäykkinä pingviineinä vetelee siellä ja kättelee sitten suuren johtajan ja hänen vaimonsa ja sitten me katsotaan sitä ja sehän on hirveän tylsä ohjelma, mutta siitä on tullut tällainen niin usein toistunut juttu, että se tuo jotenkin, mä tykkään, siis taas kerran patriootti ja tällainen perinne niin kuin hullu, kuten se olen meitsi, niin se, että se aina vaan toistuu, niin se tuo sellaista turvallista, kivaa juttua. Nyt kun se puuttuu, niin mä oikein tiedän, mitä tässä nyt sitten tekee.
Ei ole suunnitelmia vielä.
No ei, no polttaa jotain kynttilöitä ja vetää sitä skumppaa ja sitten se TV ei ole auki.
Heikki Pursi.
En usko, että muuttaa millään tavalla. Niin
mikä itsenäisyyspäivän,
no se on melko hillitty kyllä.
Et vielä kättä lippaa.
Useinhan se on keskellä viikkoakin, ettei sinne tule sitä kumpaakaan juotua. Että, voipi olla, että menen aikaisin nukkumaan.
Pauliina, miten sä aiot viettää?
A, minä?
Niin.
Oi, mä ostin kierrätyskeskuksesta ihanan semmoisen mustan iltapuvun,
wow.
mikä mä kyllä suunnittelin laittavani koronarokotukseen päälle sitten, kun mä sen saan joskus ensi
vuonna. Wow, mikä idea.
Mutta ehkä sitä voi käyttää jo aikaisemmin, mutta no niin. Pitää syödä hienosti ja kuunnella hyvää suomalaista metallimusiikkia.
Joo.
Ehkäpä. Ja
joo, kun mä ajattelin, että voitaisiin nyt vähän miettiä, että miten me voitaisiin ruveta viettää sitä uudella tavalla. Ja mulla on pari esimerkkiä, että se tuli mieleen tosta, mitä sä nyt sanoit, että et mun mielestä ranskalaisten tapa viettää joulua on hauska, siis että niillä ei ole mitään tällaisia laatikot ja rosollit, vaan ymmärtääkseni idea on se, että syödään jotain parempaa kuin arkena, se on mielestä hauska juttu. Sitten mulla on muita esimerkkejä, koska mä oon todella kyllästynyt siihen, että just Suomessa vaan niinku surraan ja murehditaan itsenäisyyspäivänä, sen pitäisi olla oikeasti iloa ja niinku biletystä tästä itsenäisyydestä, niin kolme esimerkkiä. Ensinnäkin mä olin katsomassa semmoista häröä esitystä kuin Lohivaimo viime viikon lauantaina. Se oli varmaan viimeinen teatteriesitys tässä maassa, niin kuin en tiedä milloin. Mun yksi ystävä sanoi, että ai niin tietenkin tuolla sun todellisuudessa teatterit pyörii vielä niin kuin ennenkin. Mutta anyways, mä olin katsoa sitä ja se oli tällainen Viikinki saaga vuodelta 1000, jossa on Gudmur-niminen nainen, jolla on 4 aviomiestä, joista kaikki kuolee mystisellä tavalla.
Mutta ei samaan aikaan.
Ei, mutta hän murhauttaa kaikki tai ne hukkuu tai jotain.
Mutta
sitten tällainen 30-vuotias nainen oli tehnyt siitä tällaisen oman elämänsä liittyvän performatiivisen esityksen, koska hän oli kauhuissaan siitä, että hän on itse mennyt naimisiin ja joutunut patriarkatin uhriksi ja näin. Niin mä mietin, että laittakaa tämä muhimaan nyt ensin, että mikä voisi olla sellainen teidän elämän performanssi istutettuna itsenäisyyspäivään, minkä te voisitte toteuttaa kenties ensi vuonna. Sitten toinen helpompi
esi... Ai ensi vuonna ei tarvi...
No ei nyt tarvi vielä.
Sunnuntai olisi huomenna.
Olisi vaan pari päivää aikaa valmistella muun.
Nämä menee helpompia nämä esimerkit. Seuraava on, että mun mielestä hauskimmat pikkujoulut, mistä mä oon kuullut tänä vuonna, on Pertin valinnan pikkujoulut, eli Pertti Kurikan nimipäivien jengin. Ja siellä niin kun pääsee muun muassa Helvettiin käymään, Kalevi Helvetin virtuaaligalleriaan, ja saa Kyrön pikkujouludrinkkejä sekoitella ja kaikkea muuta. Että miten tämän voisi pimpata tämän itsenäisyyspäivän vastaavasti, kun pikkujoulut on muutettu. Ja vielä helpoimpana, nyt tuli just uutinen, että Warner aikoo ensi vuonna tuoda kaikki leffaensillat suoraan myös HBOlle. Mm-hmm.
Eli suoratoistopalvelu.
Niin, eli sittenhän yksi idea ensi vuoden itsenäisyyspäiväjuhliin olisi, että kaikki pitää omat festarit, joissa onkin vaikka vaan ensi-iltaleffoja. Niin mitä te tekisitte? Miten ensi vuonna juhlitaan?
Mulle tuli muuten nyt idea tästä, miten sitä voisi ensi vuonna. Ja tästä tulee sellainen niin kuin iso peliprojekti, joka voi johtaa maailmanlaajuiseen menestykseen. Että kun...
Muistaa, että täällä ei saa puhua kaupallisista asioista.
No, mut, niin, no,
täällä ei saa pitchata mitään bisnesideoita.
Tilatkaa masteriin.
Niin.
Jaahan, no,
kirjastaja.com.
Ja nyt sitten loppuu tämä huuluttelu ihan alkujaan. Nyt loppuu tämä huuluttelu ihan alkujaan. Niin, kyllä.
Niin, siis semmoinen, että kun itsenäisyyspäivää juhlitaan aina sillä, että on pelkästään melkein sotamielessä.
Just näin.
Niin miksei voitaisiin tehdä sit sellaista suurta, että jos vaikka koronapandemia jostain syystä jatkuisi vielä, niin olisi joku sellainen talvisota, niin kuin superiso tällainen monen pelaajan peli, johon kaikki saisi mennä pelaamaan sinne tällaiseen virtuaaliympäristöön.
Pelataan kaikki sodat uusiksi.
Olisiko osa venäläisiä myöskin sitten?
Joo, olisiko sitten venäläiset botteja vai palkattaisiko me jostain trollitehtaalta niitä niin vastustajia vai saisiko sitten suomalaiset olla niitä venäläisiä? Sen saisi varmaan itse päättää, mutta siis tällainen... Mieluiten erittäin immersiivinen talvisotakokemus, jossa laitettaisiin vielä VR-lasit päähän ja räjäyteltäisiin Molotovin koktaililla venäläisten
taas. Mutta tässä nyt siis fyysisesti läsnä, ei vaan, tämä olisi niin kuin etänä pelataan.
Siis niin kuin koska tämä on edelleen korona-aika ja
hyvä.
Mutta mä haluan sanoa tuohon vaan nopeasti sen, että ihanaa, että sä vedit heti kuitenkin sotiin tämän takaisin, koska tämän mun niin kuin omien leffafestareiden idea oli, että ei enää tuntematonta sotilasta,
ei,
vaan jotain muuta.
Itsenäisyyshän tarkoittaa sitä sotaa. Sitähän sitä nyt koko ajan toistetaan.
Siis, mä uskon, että se Suomessa niin, tämä sotaisuus johtuu siitä, että nämä itsenäisyydestä kamppailtiin tässä suhteellisen vähän aikaa sitten. Että vaikka Yhdysvalloissa, kun vietetään 4th of Julyta, niin siitä on kuitenkin se 250 vuotta jo vierähtänyt niistä Lexingtonin ja Concordin niin kuin tapahtumista, että niitä uhreja ei kukaan enää samalla tavalla muista. Itse veikkaan, että ensi vuonna, siis toivon tosi paljon, että sieltä meillä on kaikille rokotus ja tämä kaikki tämmöinen hässäkkä on mennyt aikaa. Ja silloin mä uskon kyllä valitettavasti, Anna, että kaikki haluaa niin kuin täsmälleen, mitä kaikki tehdä just niin kuin aina ennenkin.
Mutta tuleeko siitä vielä oikein överilinnan juhlat, että vuokrataan messukeskus ja siellä sitten, kuulkaa, presidenttipari on ottamassa vastaan. Ja sinne mahtuu sitten ihan todella paljon enemmän ihmisiä.
Ei se ole yhtä juhlallista.
No ei, mutta kai sinne voi sitten videoprojektoreilla heijastaa seinille jotakin tällaista vähän niin kuin kruusattua rakennetta ja jotenkin yritetään hämätä sitä juhlakansaa siitä, että minkälainen se arkkitehtuuri jossakin tämmöisessä messukeskuksessa on.
Tuosta pukeutumisesta tuli mieleen, että mä en ole pitkään aikaa ostanut pukua ja mulle tuli tuossa yksi päivä sellainen mieleen, että ai vitsi, kun oli nätti, kun joku kauppasi jossain nettimainoksessa sitä ja mä meinasin just tilata, mutta sitten tuli sellainen masentunut olo, että
Miksi
mä tilaan jonkun puvun?
Sä menet sen rokotukseen, niin kuin Pauliina.
Sen takia, ajatus, rokotus.
Kyllä, rokotukseen tai kuule puolisosiiloksi.
Tämä on kauheeta.
Ei, se on kauheeta. Kyllä sitä saa pukeutua kotona
rokotuspuku.
Kauniisti. Rokotuspuku. Mutta haluan kysyä teiltä.
Missä on reikä sen piikin kohdalla?
Niin naisilla on helpompaa, jos on iltapuku, missä ei ole hihoja, niin siinä on valmiina jo se ihoalue, jos ei sitä pakkoa.
Jos se on käsivarsin.
Me tiedetään millainen, ehkä saamme katsoa hihatonta pukua.
Heikki Pursiainen, Anna Moilanen ja Sami Kuusela, oletteko katsoneet Yle Areenasta näitä itsenäisyyspäivän juttuja? Nimittäin meillähän on sellainen tilanne, että Yle Teema juhlii itsenäisyyspäivää koko viikon. Että meillähän nyt lauantainakin tulee, eli huomenna, itsenäisyyspäivän juhlalähetys vuodelta 1967. esimerkiksi. Tänään on tullut vuodelta 1968 ja täällä voi sitten
onko
näihin mennä.
Onko se loputon kättelyjono?
Siis kyllä, se vähän on juuri niin kuin, se.
On joitain YouTube-videoita, joissa joku asia toistuu.
Se on niin kuin se Prismani hiino 24/7.
Voi olla kyllä, joo. Että sitten määrittelen elämäni liian lyhyeksi.
Mutta ymmärrättekö te sitä, että joku haluaa katsoa näitä?
No, mullahan tulee mieleen, että Yle yrittää saada meidät pysymään menneisyydessä tulevaisuuden sijaan, näytetään näitä.
Mä uskon, että esimerkiksi niin kuin jotenkin jos vähän niin kuin dokailisi ja katselisi sitä ja siihen liittyisi esimerkiksi joku tietokilpailu siitä, että ketä nämä ihmiset on, niin sehän voisi olla ihan viihdyttävää.
Niin, ja siis ja toihan on kiinnostava siis ihan tällaisena mediamuotona, tällainen long form, jossa oikeastaan ei tapahdu mitään. Se muistuttaa vähän vaikka ambient-musiikkia.
Kyllä.
Se on niin kuin visuaalista ambienttia, jota ei tarkoituskaan tulkita mitenkään erityisesti. Siellä menee suomalaisia, menee pingviinipuvuissa ja ne kättelee ja aina vähän pressat ja vaimot vaihtuu. Kyllä mä voisin tuollaista kuvitella, että se voisi olla sellaisena niin kuin sisustuselementtinä himassa täällä itsenäisyysviikkona. Se pitäisi tarjota jotenkin sellaisena järkevänä niin kuin pakettina.
Silloinhan oli aina turvallista, kun se oli sama presidentti aina vuodesta toiseen.
Niin, kyllä sieltä saisi monta kymmentä tuntia varmaan Kekkosta kyllä.
Tänä vuonna linnanjuhlat tehdään, ne tehdään videon välityksellä niin, että presidenttipari on linnassa. Ja lähetyksessä on eri esiintyjiä, jotka musisoivat. Esiintyjinä muun muassa Esko Salminen ja Seela Sella.
No tuoretta.
Ja sitten kyllä lähetyksessä on käytössä chat-keskustelu, jota vetävät Daniel Uudin sekä Susani Mahadura. Eli kyllä meillä on tulossa nyt jonkinlaista itsenäisyyspäivän
niin,
ohjelmaa.
Mutta siinäkin matkitaan sitä, minkälainen se olisi muutenkin.
Ja sen tiedän, niin kuin mitä pitäisi tapahtua, että katsoisin tuota ohjelmaa siis. Jotain aivan ällistyttävää.
Kyllä mä sellaa voisin katsoa jälkikäteen.
Yhden sanan vastaus seuraavaan, nimittäin tämä on viimeinen kysymys tässä kisastudiossa. Tämä on itse asiassa linnanjuhlien latteen kysymys. Olen kuullut tämän luonehdinnan ja sen takia saatte vastata yhdellä sanalla.
Mitä
itsenäisyys teille merkitsee, Sami Kuusala?
Vapautta olla hönö radiossa.
Vapautta.
Vaikea sanoa.
Niin, kyllä sä sanoit sen, mitä me kaikki ajateltiin.
Siinä oli kaksi sanaa sitä paitsi. Kiitos teille Heikki Pursiainen, Anna Moilanen ja Sami Kuusela, jaksuhalipatriootti.
Kiitos.
Tätä Kulttuuri Ykkösen kisastudiota on ollut tekemässä kanssani Olli Kangassalo ja äänitarkkailija Antti Pohjola. Alkuperäisen käsikirjoituksen teki Tuukka Pasanen. Ensi maanantaina Kulttuuri-ykkösessä puhutaan vuoden kovasti hehkutetusta uutuusteoksesta, Marisha Rasikoskisen REC-romaanista. Marisha Rasikoskinen saapuu Pia-Maria Lehtolan vieraaksi. Ja sunnuntaina nähdään teemalla ja Yle Areenassa Uotinen Goes Kekkonen, rakkauden presidentti, teos, joten jos Kekkosta kaipaa, niin sitä saa. Hyvää viikkoa.
Toivotti Kulttuuri Ykkösen tämänkertainen juontaja Pauliina Grym. Kello 16 uutissuma on käsillä. Ensimmäinen lähetys on kohta englannin ja sitten tasatunnilta suomen kielellä kuultava. Toivemusiikkia, kuuntelijoiden toivomaa, kuullaan sitten Faunin iltapäivässä runsaan varttitunnin kuluttua. Millaisilla urilla Suomen yhteiskunnallinen keskustelu kulkee? Siitä puhutaan Romanchatsin maamekirjassa huomenna lauantai-iltana.
Yli puolet suomalaisista kokee keskustelukulttuurin muuttuneen huonommaksi. Tutkimuksessa 4/5 vastanneista oli sitä mieltä, että yhteiskunnallista keskustelua ei käydä kunnioittavaan sävyyn. Viime vuosina keskustelutyyli tässä maassa on koventunut huomattavasti, kun olemme saaneet sosiaaliset mediat uutena ilmaisun väylänä. Mitä keskustelukulttuurillemme on tapahtumassa? Mistä se johtuu? Ja miten oppisimme puhumaan toisillemme taas rakentavasti ja kunnioittavasti? Siitä puhutaan Romanchatsin maamekirjassa. Vieraina Yleisradion yleisövuorovaikutuksen päällikkö Sami Koivisto ja startup-guru ja konsultti Sami Kuusela.
Huomisiltana kello.